Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa. Do 14 sati i 30 minuta sa vama su Ivan Kojić i Branka Trivić. Petak je 9. april, a ovo su vesti dana. Kolegijum Skupštine Srbije raspravlja o ponašanju poslanika nakon sednice koja je obilovala uzajamnim uvredama. Tadić će prisustvovati komemorativnom skupu povodom 65 godina od proboja logoraša u Jasenovcu. Srbija će biti most između Evropske unije i Kine, izjavila Slavica Đukić-Dejanović. Svetska banka pozvala vlade da ulože u obrazovanje Roma. Kurmanbek, Bakijev, Sjedinjene Države i Rusija nisu umešane u sukobe u zemlji. Rusija i Austrija dogovaraju izgradnju gasovoda Južni tok. Sutra oblačno i malo svežije, popodne pljuskovi, temperatura od 13 do 19 stepeni. A u nastavku emisije saznaćete, pored ostalog, da je poverenje građana u srpski parlament toliko nisko da parlamentarcima veruje nešto više od njihove bliže rodbine. Ali TV prenosi su skupštinskih sednica postali gotovo najomiljenija emisija, tako reći, reality show. Srđan Bogosavljević, Strategic Marketing.
Dakle, postaje delimično zabavno štivo umjesto da bude ozbiljna poruka koju se može poslati sa skupštine, ono postaje zabava ljudima i onda borba da i dok se svađaju i posle toga napuste i odu na sljedeće.
Za naš program govori i Wesley Clark, bivši komandant NATO-a. O vojnoj intervenciji 99. godine na SR Jugoslaviju kaže:
What was done in 1999?
Iz 11-godišnje perspektive, kada pogledam unazad na događaje, kažem da, uradili smo pravu stvar tih dana.
Povodom zahteva nadležnih organa za sprovođenje zakona o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji, u koju se ubraja i pozorište Atelje 212, glumica Tatjana Bošković kaže:
Nas postavljaju u situaciju gde se ljudi osjećaju nipodaštavano na svaki način. To rade političari.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Sednica kolegijuma Skupštine, na kojoj se raspravlja o tekstu deklaracije o osudi zločina nad Srbima, počela nešto posle 12 sati u parlamentu Srbije. Prema ranijim najavama, kolegijum će raspravljati o nedavno održanoj debati u Skupštini, koja je obilovala uvredama između pojedinih poslanika opozicije i ministra ekonomije i regionalnog razvoja Mlađana Dinkića. Sednici prisustvuju svi predstavnici poslaničkih grupa, osim Koštuničine demokratske stranke Srbije i Nove Srbije Velimira Ilića. O tome kako protiče sednica čućemo nešto kasnije u emisiji. Vlada Srbije usvojila je po hitnom postupku izmene zakona o slobodnom pristupu informacijama, kojima se za nepoštovanje zakona uvodi sukcesivno izricanje novčanih kazni do 200.000 dinara odgovornima za uskraćivanje informacija. Ukoliko poverenikov nalog ne bude poštovan ni posle maksimalne kazne, vlada će prinudno obezbediti izvršenje. Predsjednik Srbije Boris Tadić prisustvovaće komemorativnom skupu povodom 65 godina od proboja logoraša u Jasenovcu, najavila je preslužba predsjednika Republike. Kako je saopšteno, Tadić je Donju Gradinu kod Kozarske Dubice, gde će biti održana ceremonija povodom pomena žrtvama, posjetiti u nedjelju 11. aprila. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović ocenila je da će Srbija u budućnosti biti kao most između Kine i Evropske unije, saopšteno iz Skupštine. Sticanjem statusa kandidata za Evropsku uniju, Srbija će steći mnogo bolje pozicije za unapređenje trgovinske razmene, pa u tom smislu očekujem da će Srbija predstavljati most između Kine i Evropske unije, rekla je Đukić-Dejanović u razgovoru sa članovima delegacije kineske pokrajine Gansu. Predsjedništvo vladajuće Crnogorske demokratske partije socijalista odlučit će večeras da li će ta partija na lokalne izbore u Podgorici izaći samostalno ili u koaliciji sa SDP-om, saznaje Antena M. Vlada Sjedinjenih Američkih Država nema nameru da pošalje specijalni posmatrački tim za predstojeće lokalne izbore u Crnoj Gori, ali će pažljivo pratiti glasanje 23. maja, saopštio je američki ambasador u Podgorici Roderick Moore u odgovoru na pismo lideru Pokreta za promjene Nebojši Medojeviću, piše List Dan. I Evropska komisija će danas Medojeviću dostaviti odgovor na pismo kojim crnogorska opozicija traži specijalnu posmatračku misiju Brisela za izbore koji će se održati u 14 crnogorskih opština. Dopis sa zahtevom da se formira specijalni posmatrački tim za izbore koji bi bio sastavljen posebno od eksperata za pranje novca i organizovani kriminal, Medojević je krajem prošlog mjeseca uputio vladi Sjedinjenih Američkih Država i Evropskoj komisiji u Briselu. Fond za humanitarno pravo izrazio je danas delimično zadovoljstvo presudom Osnovnog suda u Podgorici, kojem se Republika Crna Gora obavezuje da isplati 10.000 evra bračnom paru Rizvanović iz opštine Pljevlja zbog odgovornosti za torturu koju su preživali od strane rezervista Vojske Jugoslavije. Fond, koji je podneo tužbu u ime Arife i Šabana Rizvanovića, ocenio je da je sud u obrazloženju presude propustio da utvrdi prave razmere odgovornosti države, ali da se dosuđenim obeštećenjem oštećenima obezbeđuje primerena satisfakcija za ono što su preživeli. Građanima Bosne i Hercegovine vize bi mogle da budu ukinute u julu, ali je taj datum iz današnje perspektive previše optimističan, smatra izvestiteljka Evropskog parlamenta za viznu liberalizaciju za zemlje Zapadnog Balkana Tanja Fajon. Mislim da je juli van domašaja iz nekoliko razloga, ali dobro je da smo zahvaljujući pritisku i naporima iz Slovenije bar počeli da razgovaramo o ranijim datumima, rekla je Fajonova za nezavisne novine. Ona je objasnila da je razlog za moguće odlaganje odluke o liberalizaciji viznog režima u tome što će doći do izvesnih kašenja u procedurama za viznu liberalizaciju na strani Evropske komisije. Makedonski parlament usvojio je zakon o zabrani diskriminacije kojim nije obuhvaćena, kako je to tražila Evropska unija, zabrana diskriminacije koja se tiče seksualne orijentacije. Opozicioni poslanici napustili su skupštinsku salu protestujući zbog toga. Sudije Haškog tribunala odbile su zahtev bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, koji je pre dva dana zatražio obustavu suđenja protiv njega. Karadžić je utorak u zahtevu za prekid procesa ocenio da je nepravedno što je tužilaštvu dozvoljeno da koristi oko 1.500 iskaza i delova svedočenja iz prethodnih sudskih procesa koji su se odvijali u tribunalu, a da istovremeno njemu nije dozvoljeno da unakrsno ispita te svedoke. Sudije Haškog tribunala su navele da će bivši predsjednik Republike Srpske imati dovoljno prilika da izloži sopstvene dokaze da bi opovrgao tužilaštvo, prenosi Associated Press.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svrgnuti predsjednik Kirgizije Kurmanbek Bakijev izjavio je da Sjedinjene države i Rusija nisu igrale nikakvu ulogu u sukobima u Kirgiziji. Bakijev je napustio Biškek i otišao na jug zemlje posle žestokih sukoba u kojima je poginulo najmenje 76 osoba, a ranjeno više od 1.500. Kirgijska opozicija je preuzela vlast posle tih masovnih protesta i formirala prelaznu vladu do novih izbora. Bakijev je rekao da je spreman da pregovara sa opozicijom, ocenivši da je njegov glavni cilj da se spreči građanski rat. Dodao je da nema nameru da napusti zemlju i podnese ostavku. Sjedinjene države žale zbog nasilja koje je zahvatilo Kirgiziju, u kojem su poginule desetine ljudi, i pozivaju obe strane da obnove mir, saopštila je Bela kuća. Američki predsjednik Barack Obama otputovao iz Washington iz Praga, gde se kratko jutros još jednom susreo sa češkim predsjednikom Vaclavom Klausom i premijerom Janom Fischerom. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu otkazao je posetu Sjedinjenim državama, gde je trebalo da prisustvuje samitu o nuklearnoj bezbednosti. Izvori, neimenovani, su rekli da je odluka donesena nakon što su saznali da Egipat i Turska nameravaju da postave pitanje izraelskog nuklearnog arsenala. Pakistanske snage bezbednosti saopštile su da su njihove trupe odbile napad na vladinu zgradu u jednom od regiona u blizini afganistanske granice i da su ubili 15 militanata. U padu vojnog aviona na jugu Afganistana poginule su 4 osobe. Rusija bi u aprilu sa Austrijom trebalo da zaključi ugovor o izgradnji gasovoda Južni tok kroz tu zemlju, prenosi austrijska agencija APA. Sejm poljskog parlamenta, odnosno poljski parlament, aklamacijom je danas usvojio rezoluciju kojom na 70. godišnjicu Katinskog masakra odaje poštu hiljadama poljskih vojnih zarobljenika streljanih u Katinskoj šumi, ali prvi put i sovjetskim žrtvama Staljinovih čistki. Evropske zemlje gube stotine miliona evra godišnje u vidu produktivnosti i fiskalnih doprinosa zbog nedovoljne uključenosti Roma u život zajednice, navodi Svetska banka. Kreditor poziva evropske zemlje da investiraju u obrazovanje kako Roma, tako i svih drugih, jer će se zahvaljujući boljem obrazovanju romske porodice izvući iz siromaštva i doprineti društvu, posebno s obzirom na brzo starenje populacije u regionu. Cena nafte danas je dostigla gotovo 86 dolara za barel posle izveštaja o povećanju obima maloprodaje u martu u Sjedinim državama, koji ukazuje da jača potražnja na najvećem svetskom tržištu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U tematskom delu emisije više o tome da ni novi rigorozni poslovnik nije naučio srpske poslanike pristojnom parlamentarnom rečniku i komunikaciji. Umesto usaglašavanja važnih akata u čijem donošenju Srbija ozbiljno kasni na putu ka Evropskoj uniji, kolegijum parlamenta mora da se bavi osnovnom kulturom svojih poslanika. Atmosfera na ivici incidenta, koja je katkad prerastala i u tuče, viđena je dosta puta, ali u sredu su iz skupštinskih klupa prštale psovke i uvrede kakve bolje ne citirati. Stoga je predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović pozvala poslanike na kolegijum. Naš kolega Radovan Borović je u skupštini i imamo ga u direktnoj telefonskoj vezi. Radovane, da li je sednica u toku, jel su blizu nekakvi zaključci, mogu li se očekivati, mogu li se predvideti?
Pa sednica je pre neki minut završena, dakle najviše su se poslanici, šefovi poslaničkih klubova bavili incidentima na sednicu pre dana kada su razmenjene psovke i teške reči između ministra Dinkića i poslanika u maloj sali. To treba reći pre nego što kažem šta je odluka odbora. Šefovi poslaničkih klubova čak su i ponovo gledali video snimke kako bi se uverili u sve ono što se u sredu dešavalo pred parlamentom. Predsednica skupštine Slavica Đukić-Dejanović je rekla da je donela odluku, odnosno meru oduzimanja reči Tomislavu Nikoliću, što faktički znači oduzimanja reči do kraja ove sednice, što faktički znači da bi Tomislav Nikolić mogao, odnosno može sedeti u sali, ali bez prava na diskusiju, odnosno njegova diskusija moguća je samo ukoliko bude pravo na repliku. To je za sada jedina mera koju je predsjednica izrekla na pitanje zbog čega drugi poslanici nisu kažnjeni primjerenom merom. Ona je rekla da su oni reagovali na upozorenje i da su to prihvatili kao neku vrstu kazne. Sam Tomislav Nikolić je rekao da ne očekuje ništa spektakularno i Jovanka Tabaković se usprotivila jednoj takvoj meri, kazavši da oduzimanje reči je neka vrsta ataka na demokratiju. Ono što je također interesantno jeste da su radikali napustili ovu sednicu tvrdeći da se najmanje pričalo upravo onome o čemu je najviše trebalo da se razgovara po mišljenju radikala, a to je deklaracija o Srebrenici. Samo da kažem da je šefovima poslaničkih kluba podeljen tekst deklaracije koju je šefica parlamenta napravila u novoj verziji i za 7 dana se nakon što šefovi poslaničkih kluba podnesu sugestije, odbor bi ponovo trebalo, odnosno kolegijum bi ponovo trebalo da raspravlja i o ovome.
Je to naš kolega Radovan Borović koji se javio direktno iz Skupštine Srbije. Kako rekao smo, da ne prepričavamo, poslušajte sami kako je to bilo u zdanju Doma Narodne skupštine u protekla 2 dana.
Šta ste sve obećavali Srbiji, gospodine Dinkiću, nije vas sramota da uđete u tu salu?
Vreme,
vi?
Gospodine Nikoliću.
Vreme, jel da?
Da, prošlo je 2 minuta.
Godno, jel?
Gost...
Da će ti materijalna replika.
Pa ja sad ne bi mogla, kao dama, da ponovim šta je to gospodin Nikolić izgovorio.
Moja kazna je što sam morao se izviniti Mlađanu Dinkiću. Ja sam svoju kaznu primio. I Mlađan Dinkić je počinio juče dela zbog kojih ne bi smelo više da uđe u Skupštinu.
Prvi put sam doživjela da mi u skupštinskoj sali priđe ministar i moju diskusiju završi komentarom Đukelo jedna.
Naravno da ću morati da podnesem privatnu tužbu protiv gospođe Tabaković. Rekao sam joj da laže, a narod kaže da laže kao pas.
Magistar Ilić je spomenuo kvalitet vode u Banatu. Ja ne znam kad je magistar Ilić poslednji put pio vodu u Banatu, jer ja mislim da on vodu uopšte ne pije. Zahvaljujem.
Molim da ovo se zapisnik sa ove sednice, odnosno stenogram, da i tužiocu. Ovde se radi o veoma ozbiljnom kriminalcu.
Dozvoljavate njemu da nekoga naziva kriminalcem. To je nedopustivo. Za početak predložit ću da se ovoj skupštini uradi alkotest i da oni koji ne prođu alkotest ne mogu da prisustvuju u sednici.
Narodni poslaniče, ako ste se prepoznali u navodima narodne poslanice kao osoba koja je potreban alkotest, tek onda nemate prava na repliku.
0,0, nema prisustvo nikakvog alkohola, nigde ništa. A ja sad tražim za njih test, ko se od njih drogira?
Eto tako je to zvučalo. Čudi li onda što je gledanost TV skupštinskih prenosa ogromna i čudi li što poverenje građana u poslanike niže ne može biti? Srđan Bogosavljević iz Agencije Strategic Marketing.
Ovo je veoma nisko poverenje i vrti se u rasponu od 7 do 9%. S tim što se dešavaju vrlo jasno prepoznatljivi skokovi i padovi u zavisnosti od nekih događaja i veoma veliki pad se dešava u momentima nekih svađa u parlamentu ili afera u kojoj se pojavljaju po novinama, ali generalni nivo je veoma nisak. U tom dugačkom prenosu ne borave dugo, nisu u stanju predugo da prate, verovatno im je dosadno, ali jako veliki broj ljudi vidi delove. Nemaju se vremena da se shvati suština rasprave. Ne gledaju, taj deo je dosadniji, nego se onako povremeno pogleda, pa kad se vide se neko svađa, zadrže se malo duže. Dakle, postaje delimično zabavno štivo umjesto da bude ozbiljna poruka koju se može poslati sa skupštine, ono postaje zabava ljudima i onda odgledaju dok se svađaju i posle toga napuste i odu na sljedeću emisiju.
Srđan Bogosavljević, Strategic Marketing.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, ukratko vesti dana. Kolegijum Skupštine Srbije raspravljao o ponašanju poslanika nakon sednice koja je obilovala uvredama Tomislavu Nikoliću, oduzeta reč. Tadić će prisustvovati komemoraciji povodom 65 godina od proboja logoraša u Jasenovcu. Srbija će biti most između Evropske unije i Kine, izjavila Slavica Đukić-Dejanović. Kurman Bekbakijev, Sjedinjene Američke Države i Rusija nisu umešane u sukobe u Kirgiziji. Rusija i Austrija dogovaraju izgradnju gasovoda Južni tok. Sutra oblačno i malo svežije, popodne pljuskovi, temperatura od 13 do 19 stepeni. U sljedećih par minuta o tome da li je ruska ambasada sprečila održavanje skupa o NATO-u. Konferencija u Varvarinu, na kojoj je danas trebalo da se raspravlja o članstvu Srbije u NATO ili njenoj vojnoj neutralnosti, otkazana je posle intervencije Aleksandra Konjuzina, ambasadora Rusije u Beogradu. Izjavili su za naš radio organizatori skupa. Zoran Dragišić iz Beogradskog međunarodnog instituta za bezbednost, koji je zajedno sa Odeljenjem za javnu diplomatiju NATO i opštinom Varvarin pripremao ovaj skup, rekao je za naš program da je jedan od službenika ruske ambasade pozvao predstavnike opštinskih vlasti i preneo im Konjuzinov stav da ruska delegacija neće doći na proslavu 200 godina prvog srpskog ustanka u Varvarinu ukoliko konferencija bude održana.
Smatramo da je reč o neprimerenom uplitanju u unutrašnje stvari jedne zemlje. Ovo je jedan ozbiljan incident i mislim da je to zaista ponižavajuće ne samo za nas kao organizatore te konferencije, već mislim da je u pitanju ozbiljno ponižavanje Srbije kao nezavisne i suverene države. Tim pre što ova konferencija ni na koji način nije bila uperena protiv Rusije, niti se Rusija na tim konferencijama po bilo kom pitanju pominje. Naravno, mi ćemo nastaviti dalje sa održavanjem konferencija u Srbiji. Mi smo o ovom incidentu obavestili i naše ministarstvo spoljnih poslova i kabinet predsjednika Republike i očekujemo da državni organi na adekvatan način se izjasne.
Zoran Dragišić, Beogradski međunarodni institut za bezbednost. U ambasadi Rusije u Beogradu rekli su nam da ne žele da komentarišu ove navode, ali su potvrdili da ambasador Aleksandar Konjuzin nije prihvatio poziv za učešće na konferenciji u Varvarinu. Zoran Milenković, gradonačelnik ovog grada, nije želeo da govori za naš radio o tome da li ga je zvao neko iz ruske ambasade, ali je rekao da je konferencija otkazana posle konsultacija sa glavnim organizatorom Orhanom Dragašom, direktorom Međunarodnog instituta za bezbednost.
Moja namera je bila da se održi konferencija, zato smo i prihvatili taj deo organizacije koju smo mi imali. Ali eto, gospodin Dragaš je u razgovoru sa mnom procenio da je bolje da se odloži, da ne bismo pravili neke probleme.
Hoće li sad Rusi doći na obeležavanje 200 godina od prvog srpskog ustanka?
E pa to morate njih da pitate, ne znam. Ja očekujem da će doći s obzirom da su oni učestvovali. Kada je bitka bila 1810. godine, oni su zajedno sa srpskim ustanicima pobedili u toj bitci na Vraninsko polje. A to će biti 23. septembra ove godine. Biće na državnom nivou, tako da očekujem da će doći.
Kaže za naš radio Zoran Milenković, gradonačelnik Varvarina. Kao učesnici konferencije pod nazivom Srbija sa jakim saveznicima ili neutralna, bili su najavljeni predstavnici Ministarstva odbrane Srbije, MUP-a, NATO saveza i delegacije više ambasada u Beogradu. Ovakvi skupovi već su bili održani u tri grada u Srbiji, a ruska delegacija učestvovala je samo na prvoj konferenciji u Novom Sadu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U svetskim medijima i dalje brojne reakcije na potpisivanje sporazuma o nuklearnom razoružanju, ali i odjeci mini samita sa liderima 11 država članica NATO saveza iz bivših komunističkih država Srednje i Istočne Evrope. Slušamo Mirjanu Rakelu.
U nešto više od 24 sata Barack Obama u Pragu potpisao je sporazum o ograničavanju nuklearnog naoružanja između Sjedinjenih Država i Rusije i sastao se sa liderima 11 članica NATO saveza, među kojima je bila i premijerka Hrvatske Jadranka Kosor. Šef Bijele kuće odlučio se na ovaj sastanak kako bi još jednom i osobno uvjerio lidere bivših komunističkih država da resetiranje odnosa sa Rusijom ne znači promjenu politike prema evropskim saveznicima u alijansi. Učinio je to na diplomatski efektan i ležeran način na večeri u rezidenciji američkog ambasadora u Pragu. Češki premijer Jan Fischer je nakon večere potvrdio da im je predsjednik Obama jasno stavio do znanja da pozvane zemlje spadaju u euroatlantski prostor i da sa Sjedinjenim Američkim Državama dijele iste vrijednosti i preuzimaju zajedničku odgovornost za globalnu stabilnost. Činjenica da je Obama morao naglasiti blisku povezanost Washingtona sa državama članicama NATO saveza koje su pripadale nekadašnjem istočnom bloku izuzev Hrvatske, ukazuje da neke od tih zemalja i dalje strahuju ne samo zbog ruskih aspiracija prema susjedstvu, već i zbog politike Sjedinjenih Država i alijanse prema Rusiji, ističe Janoš Bugajski, stručnjak za jugoistočnu Europu u Centru za strateške i međunarodne studije u Washingtonu.
Bivši komandant NATO-a Wesley Clark u intervju za Radio Slobodna Evropa iz današnje perspektive kaže da su akcije NATO-a 99. na Jugoslaviju bile opravdane. Sa Wesleyem Clarkom razgovarao je Nikola Krastev, dopisnik našeg radija iz Njujorka.
Vojna operacija NATO-a 1999. na Kosovu je bila izvršena iz humanitarnih razloga, da se sačuva etnička grupa koja je pretilo istrebljenje. Ipak operacija je bila kritikovana mnogo više nego druge NATO operacije. Kako biste ovo objasnili?
Akcija
1999. godine bila je preduzeta jer smo mogli da vidimo da je počinjala da se ponavlja poznata šema etničkog čišćenja na Balkanu. I upravo ta sličnost ubrzala je NATO da preduzme akciju. To nije bila samo humanitarna akcija, to je bila akcija za sprečavanje humanitarne katastrofe koja je počela da se odvija pred našim očima.
Kosovo je danas možda jedno od najnazadnijih mjesta u Europi zbog raširene korupcije, velikog siromaštva, organizovanog kriminala, trgovine drogom i etničkih tenzija. S obzirom na njegovo trenutno stanje, da li mislite da su akcije preduzete 1999. godine opravdane?
Ono što se dešavalo 99. godine urađeno je kako bi se spriječilo etničko čišćenje od strane Srba koje bi zapalilo Balkan i uzrokovalo propast misija kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Makedoniji. Znači da. Iz 11-godišnje perspektive, kada pogledam unazad na događaje, kažem da, uradili smo pravu stvar tih dana.
Izveštavalo se da je odbijanje britanskog generala Mike'a Jacksona da izvrši vaše naređenje da zaustavi ruski bataljon na putu ka Prištinskom aerodromu 12. juna 1999. bio slučaj neposlušnosti u ratno vrijeme. Šta se zapravo dogodilo?
Tu nije postojala nikakva neposlušnost. On je imao drugačiji pogled na to od mene. Njega su podržavali njegovi nacionalni autoriteti i oni su otišli kod mojih nacionalnih autoriteta. To je način na koji NATO funkcioniše.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Branimir Nikolić Branči, nekadašnji subotički otporaš, čije je telo pronađeno pre 9 dana u parku pored Palićkog jezera, izvršio je samoubistvo, govore nalazi obdukcije. Njegovim prijateljima i advokatu predato je juče i oproštajno pismo u kojem Nikolić navodi razloge svog tragičnog čina i uz koje je priložio i krivičnu prijavu UPOK-a protiv lica čije je kriminalne radnje i sam istraživao, zabeležila Vesela Laloš.
Da revolucija jede svoju decu, ja sam očiti primjer. Oni protiv kojih sam se borio i prije 5. oktobra, ali i nakon toga, zbog kriminala i korupciju koje su ogrezli, uništili su me egzistencijalno, kao što su i većinu građana Srbije, ali nisu moralno. Verujem da ovaj moj čin nije uzaludan i da će pomoći da se zaustave kriminal i korupcija, navodi u svom posljednjem pismu Nikolić. On piše da su desetine krivičnih prijava koje je podnosio zataškavane u sudu, a da se i danas to čini, navodeći nezakonitosti nezakonitu privatizaciju Pionira, malverzacije poslovnim prostorima u Subotici, kriminalni stečaj Agrokombinata, bespravno otuđenje Palićkih hotela. Poslednjih nekoliko godina živeo je bez ikakvih sredstava za život i umro je kao korisnik socijalne pomoći. U pismu je naveo da ne želi biti više na teretu svojih prijatelja. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Povodom zahteva nadležnih organa za sprovođenje zakona o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji, danas su se protestnim pismom oglasili, kako su naznačili, svi zaposleni u pozorištu Atelje 212. Oni smatraju da se zaposleni u ustanovama kulture neosnovano svrstavaju i izjednačavaju sa zaposlenima u lokalnoj administraciji. Skreću pažnju i na činjenicu da su iz ovog zakona izuzeti prosveta, zdravstvo, pa čak i zaposleni u javnim preduzećima. Konstatujući da su zaposleni u Ateljeu 212 od danas ostali činovnici, glumica ovog pozorišta Tatjana Bošković kaže.
Na tim stvarima se tačno vidi da se niko time suštinski ne bavi. Nama sad ukidaju i čistačice. Uzećemo verovatno nečiji skupi servis. Do ovde došlo. Znate, postoje stvari koje su jasne, nedvosmislene. Mi ovde imamo programe, ovde publika dolazi, mi imamo svi imena i prezimena. Nas postavljaju u situaciju gde se ljudi osjećaju nipodaštavano na svaki način. To rade političari. Znate, malo je došlo preko jego. U to se ne razumeju, u tehnologiju ovog posla. Svakog dana mi izlazimo pred publiku. Zamislite kad ministru kulture nije palo na pamet, kao što su učinili, recimo, ministar zdravstva, ministar prosvete, da nekome ko ne zna šta je pozorište, a mnogo je takvih tamo, gde se o tome odlučuje, znači kaže da to prvo nije istina, da to ne može tako.
Glumica Atelja, Atelja 212, Tanja Bošković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Više od 15 godina u kuršumlijskom selu Igrište živi nemački državljanin Wolfgang Lipke. Kaže da je oduševljen lepotama prirode ovog kraja i da je tu našao svoj mir. Meštani su ga prihvatili kao svog, a jedini nesporazum desio se pre nekoliko godina kada je postavio satelitsku antenu za koju su meštani mislili da služi za špijunažu. Miloš Ivanović.
Pre 15 godina u kuršumlijsko-planinsko selo Igrište doselio se nemački državljanin Wolfgang Lipke. Najprije kaže zavoleo svoju suprugu Radojku, a zatim i kraj i zemlju odakle je ona. Zadivljen lepotom prirode u ovom kuršumlijskom selu napravio je kuću na uzvišenju sa koga puca pogled na okolna brda i livade.
I sve ovde na ovog mesta gde smo pravili kuću izgleda kad sija sunce na plavom, izgleda kao miliona dijamante ovde. To je lepota, nema reč za to.
Wolfgang je dobro naučio srpski jezik i običaje, nosi opanke i šajkaču. Kaže da mu se veoma dopada srpska muzika za koju ističe da ima srce i dušu.
U ovu muzika ima srce i duh. I život, i boja. Lepo.
Komši u selu su ga prihvatile kao svog. Kažu da im izlazi u susret i pomaže kad god zatreba.
Mnogo je fini čovjek. Hoće izađu u susret, hoće da pomogne. Evo koliko godina tunake. Svakome je pomogao ono što je mogao. I svakoga prihvata njega. Prihvatamo ga isto kod da je našao ovdje čovjek.
Međutim, nije tako bilo od uvek. U jednom trenutku javila se sumnja među meštanima kada je Wolfgang postavio satelitsku antenu. Tada su posumnjali da se bavi špijunažom.
Ja sam za njih bio čudno šta on traži ovdje. Pa tu neka granica za Kosovo. Kupio sam satelitska antena, gledam malo neki njemački filmov. I ja sam komunicirao s Amerikanci s tim satelitski tane. E šta sad da kažem? Ništa. To traje mjesec dana, jaka veta ga nosi. Daniel otišao. Ja nisam više namontirao taj Daniel. Mene bio žao i jedna strana i druga strana. Niko nisam htio neko da provocira.
U međuvremenu ovaj komični nesporazum je izglađen, a mi smo zabeležili njihovo druženje uz neizostavnu čašicu rakije šljivovice.
Ajde sretna viđenje.
Živeli, nema.
Da živi zdrav i da živimo 100 godina.
Daj Bože.
Treba da budi sve najbolje.
Kad uđemo u Evropsku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
I pred kraj emisije podsjećamo se još jednom važnih vesti dana. Kolegijum Skupštine Srbije raspravljao o ponašanju poslanika nakon sednice koja je obilovala uvredama Tomislavu Nikoliću oduzeta reč. Tadić će prisustvovati komemoraciji povodom 65 godina od proboja logoraša u Jasenovcu. Srbija će biti most između Evropske unije i Kine, izjavila Slavica Đukić-Dejanović. Kurmanbek Bakijev izjavio da Sjedinjene Države i Rusija nisu umešane u sukobe u Kirgiziji. Rusija i Austrija dogovaraju izgradnju gasovoda Južni tok. Sutra oblačno i svežije između 13 i 19 stepeni. Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatno vam žele Ivan Kojić i Branka Trivić.